jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Vjenë mbahet mbledhja e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Përfaqësues të shqiptarëve dhe të serbëve në Mitrovicë kanë mendime diametralisht të ndryshme për formimin e komunës së re Mitrovica Veriore. Lideri opozitar i Ukrainës Viktor Janukovyç ka shpallur vetveten fitues në zgjedhjet e djeshme presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Vjen në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith marrin pjesë në mbledhjen e sotme të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën që mbahet në Vjenë. Ky grup që është formuar pas shpalljes së pavarësisë përbëhet nga vendet që e kanë njohur Kosovën. Raportohet se në mbledhje mund të diskutohet edhe për mandatin e Zotit Faith. Kiev. Lideri opozitar në Ukrainë Viktor Janukovyç ka shpallur vetveten fitues të rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën dje. Ai po ashtu ka ftuar rivalin e tij Julia Timoshenko që të tërhiqet nga posti i kryeministres. Por zonja Timoshenko ka refuzuar që ta pranojë disfatën dhe ka thënë se votat janë të parafërta. Pas numërimit të 84% të votave, Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se zoti Janukovyç ka 48.46%, ndërsa rivalja e tij Timoshenko 45.87%, që është një dallim më i vogël se 3%. Rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë mund të kenë rol madhor për marrëdhëniet e Ukrainës me Rusinë dhe me Perëndimin. Connecticut. Zyrtarët në shtetin verilindor amerikan Connecticut thonë se nga shpërthimi fuqishëm në një central me gaz, janë vrarë së paku 5 vetë dhe ka shqetësime se disa të tjerë janë të zënë në ngërmadha. Në momentin e shpërthimit në central ishin së paku 50 vetë. Shpërthimi ishte dëgjuar në 50 km largësi. Ekipet e shpëtimit dhe të kërkimit janë në vendin e ngjarjes. 11 persona të lënduar janë dërguar në spital. Floridë. Agjencia Amerikane për Gjithësi, e njohur me shkurtesën NASA, po i zhvillon përgatitjet e fundit për lansimin e anijes kozmike Endeavour. Mendohet se lansimi do të bëhet sot përkundër mjegullës mbi qendrën Kennedy në Floridë. Për shkak të motit të lansimit anijes tashmë një herë është shtyrë. Ania kozmike së bashku me 6 astronautët do të nisen për në gjithësi, ku do të qëndrojnë 13 ditë për të instaluar dy pjesët e fundit kryesore të stacionit ndërkombëtar të gjithësisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrim lidhur me mundësinë për kushtëzimin e Serbisë për pranim në BE me njohjen e Kosovës. Pra nga cili këndvështrim trajtohet kjo temë, Zanel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në temën e përmendur, e përditshme Kosova sot ka vënë re se zyrtarët evropian që merren me çështjet e Ballkanit kanë filluar të ngrenë zërin ndaj politikës së gabuar serbe. Dhe bazuar në deklaratat e tyre, gazeta thekson se nëse Serbia nuk i ndryshon raportet me Kosovën, nuk do të ketë ashyrje në bashkësinë evropiane. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se presioni i shtuar i Bruxellit zyrtar është i domosdoshëm nëse dëshirohet përparim në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Tutje gazeta thekson se pas gabimit për liberalizimin e shpejtuar të vizave për vendin që shkaktoi gjakderrje të madhe në Ballkan, me politikat e tij nacionaliste dhe shoviniste, Bashkësia Evropiane sipas përditshmes Kosova sot mund të rrezikoj të dështojë nëse sërish i bën dhurata qeverisë serbe. Rasti më i mirë për të testuar zmbrapsjen serbe është zbatimi i strategjisë për veriun, e cila është pritur me reagime kontradiktore nga vendet anëtare të Unionit Evropian. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se angazhimi evropian për integrimin e rajonit nuk mund të bëhet me dy qasje, por me një qëndrim unik që, siç thekson gazeta, fatkeqësisht ende s'është i tillë. Fatmir.
Në shtypë vazhdon të trajtohet çështja e kthimit të gjykatës në pjesën veriore dhe siç thuhet luftimi i krimit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Lidhur me këtë temë, vetëm veçojmë pjesën nga intervista e kryeprokurorit të Ulexit Teo Jakobs dhënë të përditshme së zëri. Sipas tij, çështja e veriut në Mitrovicës është çështje politike dhe shpreson që shumë shpejt prokurorët vendës të kthehen në lokalitetin e tyre në veri. veç tjerash Jakobs i ka thënë të përditshme së zëri se nuk i njeh dhe nuk i mbështet strukturat paralele serbe në Kosovë, për shkak siç ka thënë ai, se nuk mund të ketë dy jurisdiksione në të njëjtin vend në të njëjtën kohë. Duke folur për rastin Blaca, kryeprokurori e Uleksit ka thënë se është në politikën e këtij misioni që të mos se zbulojnë hetimet që zhvillohen ndaj kujt do të qoftë. Në këtë kontekst, Jakobs nuk ka dashur të zbulojë as hetimet dhe emrin e prokurorit që do ta përfaqësojë lëndën e vijverit televizionit vetëvendosje Albin Kurti. Por ai ka thënë se gjyqi ndaj Kurtit nuk është politik, por është një rast i trashëguar nga Umiku, i cili ka filluar para se të ekzistonte Uleksi. Dhe në fund fare, Jakobs ka mohuar interpretimet mediale të ketë përmendur arrestimin e peshqve të mëdhenj, duke thënë se asnjëherë gjatë mandatit të tij në Kosovë nuk ka përmendur këtë shprehje përpos deklarimit se janë duke u bërë hetime të mira, të cilat mund të shpihen në ndonjë rezultat konkret. Patmir.
Për fund të shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisnja ko editoreve çojmë informacionin për mbajtjen e shumicës së firmave të Kosova Filmit në Serbi. Gazeta fikson se edhe 10 vjet pas luftës, adresa e tërë pasurisë së shtëpisë dikur të famshme të prodhimit të filmit Kosova Film është Beogradi. E përdisnja ko editore ka vënë dukje se negativat e zhvilluar në Beograd atë që kanë mbërë ndonjëherë në Kosovë, përderisa pjesa tjetër e shiritave original të filmave ishte bartur bashkë me shumë dokumente e artefakte të trashëgimisë kulturore të Kosovës, me tërheqjen e pushtetit serb nga Kosova në vitin 1999.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e tham edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të shqiptarëve dhe të serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës kanë mendime diametralisht të kundërta lidhur me formimin e komunës së re Mitrovica Veriore. Serbët këtë propozim e konsiderojnë jo legal, ndërsa shqiptarët mendojnë se me formimin e komunës së re do të përmirësoheshin raportet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve dhe do të mundësohej kthimi të zhvendosurve në të dy pjesët e qytetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i Këshillit Nacional Serb në Veri, Milan Ivanović, e quan të panevojshëm këtë proces. Ne tani më kemi një komunë të krijuar në Veri të Mitrovicës. Së shpejti do t'i mbajmë edhe zgjedhjet e organizuara nga institucionet serbe. Në këto zgjedhje pritet që të dalin një shumicë qytetarëve, rreth 70 apo 80%, tha Ivanović. Një përshtypje krejtësisht tjetër e ka përfaqësuesi i banorëve të lagjës së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa. Ai e sheh krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore si një shans për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të asaj pjese të vendit dhe shfaq besimin se pas një kohe do të mundësohet edhe kthimi i banorëve serb në jug dhe atyre shqiptar në veri.
Serbët do të pajtohen në një bashkëqytes. Ka serb që janë të interesuar të kthehen edhe në bashkëqytes në pjesën jugore. Kam gjetë një 10 familje serbe, të cilët janë deklaruar se më mirë kanë jetuar në mesin e shqiptarëve sesa në mesin e serbëve. Kështu që kanë treguar interesin të kthehen në shtëpijat e tyre në pjesën jugore.
Mripa shpreh bindjen se me themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore do të rriten edhe investimet e qeverisë së Kosovës për projekte të ndryshme në atë pjesë të vendit. Një gjë e tillë ndërkaq parashihet edhe me strategjinë për veriun e Kosovës të hartuar nga ekzekutivi i vendit në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile. Kjo strategji ishte kundërshtuar ashpër nga Beogradi zyrtar, i cili e cilsoi të paligjshëm zbatimin e saj. Ivanović mendon se as projekti për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore nuk ka legitimitet, nga se nuk gëzon mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Nema legaliteta i nema legitimiteta, jer i kosovska vlada i takozvana nezavisna.
Nuk ka legitimitet për arsye se qeveria e Kosovës apo jashtë quajtur i shteti i Kosovës nuk janë pranuar nga 2/3 e të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit. As zyra ndërkombëtare në krye me Peter Fajfin nuk ka legitimitetin e Këshillit të Sigurimit dhe nuk është pranuar nga ana e Beogradit, u shpreh Ivanović. Ai thekson nevojën për përfshirjen e shtetit serb në diskutimet për zbatimin eventual të projekteve, siç është krijimi i Mitrovicës së Veriut.
Mislim da će tu biti postignuto potpuno jedinstvo između vlade Republike Srbije.
Mendoj se këtu do të ishte mirë që të arrihet një marrëveshje në pajtueshmëri të plotë në mes të qeverisë së Serbisë dhe të gjithë faktorëve të tjerë relevant, përfshir edhe të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë, tha ai. Përfaqësuesit e zyrës ndërkombëtare civile ndërkohë nuk e kanë hedhur poshtë mundësinë që në listën e pjesëmarrësve të konsultimeve për jetësimin e strategjisë për veriun të figurojnë edhe zyrtarët e shtetit serb. 14 antarëve të ekipit përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore parashikohet i bashkohet edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga Komuna Jugore dhe një përfaqësues nga Zyra Civile Ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 27 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me përfshirjen e dënimit me burg të përjetshëm në Kodin Penal të Kosovës. Derisa eksperti Ismet Saliu është për përfshirjen e këtij dënimi, Anton Nokaj nga gjykata e qarkut të Prishtinë nuk pajtohet me një mas të këtill. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Salihu thotë se reformimi i kodit penal është i nevojshëm në veçanti kur bëhet fjalë për krimet e rënda. Salihu konsideron se burgimi i afatgjat nuk është dënim i duhur për rastet e veprave penale të rënda.
Edhe ne gjatë zbatimit të kodit penal që tani veç 5 vite ka hyrë në fuqi, kemi vrejtë se burgimi i afatgjat nuk është dënim adekvat për rastet e veprave penale jashtëzakonisht të rënda. Kështu që gjatë punës në përgatitjen e plotësimeve dhe ndryshimeve të kodit penal që kanë filluar në pranverën e vitit kaluar, në vitit 2009, dhe unë si profesor i drejtës penale kam marrë pjesë dhe faktikisht është punuar afër 4 muaj në këto ndryshime plotësime të kodit penal dhe sidomos në qëllimin e fundit ku merrin pjesë gjykatës, prokuror, avokat dhe shkencëtarë të drejtës penale, por edhe ekspert ndërkombëtar nga zyra ligjore e ambasadës amerikane të EULEX-it e tjerë, ka dominuar mendimi që edhe në kodin penal të parashifet burgimi i përjetshëm.
Profesori së drejtës penale Salihu përmend arsyet pse duhet të ekzistojë një dënim i tillë.
Ekziston një kategori e personave, është skajshmërisht ai amoraliteti, negativiteti, të cilët nuk druajnë që të vrasin 2-3 vetë për kaqe të interesave të tyre, posa që është këtë dënim, në një mënyrë do të ushtrojnë një ndikim edhe friksus, të abëj me dije kriminelve të mdhenjë shumë pas skrupull, se po që se kryjnë vepra, si që në vrasjet e randa e tjera tjera, ekziston mundësia që të shqiptohet burgimi i përjetshëm.
Mirpo kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë Anton Nokaj konsideron se dënimi me vdekje dhe dënimi i përjetshëm nuk është human. Sipas tij, dënimet e përjetshme nuk duhet të aplikohen në Kosovë.
Dënimet kapitale që tani shqiptojmë deri në 40 vjet kishin me pas arsyeën e vet, sepse edhe më marr në aspektin sociologjik, psikologjik, çfarë forma tjera, njeriu nëse nuk risocializohet për 3-4 vjet ai më nuk vlen edhe është kota ja është një barrë shoqërisë me në burgë të përjeshtë. Tash nëse krejme të aspekti tjetër që ka qenë dënimi me vdekje, a e nuk ka qenë human, edhe kërë në mendoj se nuk është human nëse mendojmë që të njërë të mbajmë për tonë jetën në izolim në burgë.
Nuk ai thotë se në Kosovë nuk ka ndodhur asnjëherë që të ketë vrasje të rënda, të cilat sipas tij do të ishte dashur të dënohen me dënime të përjetshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot në Vjenë bëhet mbledhja e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Përfaqësues të shqiptarëve dhe të serbëve në Mitrovicë kanë mendime diametralisht të ndryshme për formimin e komunës së re Mitrovica Veriore. Lideri opozitar i Ukrainës Viktor Janukovyç ka shpallur vetveten fitues në zgjedhjet e djeshme presidenciale. Zyrtarët në shtetin verilindor amerikan Connecticut thonë se nga shpërthimi fuqishëm në një central me gaz janë vrarë së paku 5 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.